Jurnal Militar. Radio România Târgu Mureș.
Doamnelor, domnilor, bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție de Jurnal Militar aici pe frecvențele Radio Târgu Mureș. Așa cum v-am obișnuit, la fiecare sfârșit de săptămână vă aducem principalele informații din mediul militar, atât din țară cât și din afara granițelor, iar astăzi avem, bineînțeles, câteva evenimente de împărtășit cu dumneavoastră. A fost Ziua Medicinei Militare pe 21 august, avem mai târziu un interviu pregătit cu profesorul universitar Leonard Azanfirei, rectorul Universității de Medicină și, apropo, pentru cei interesați, Universitatea va școlariza în premieră, începând cu anul universitar 2024-2025, asistenți medicali militari pentru Ministerul Apărării Naționale în cadrul Institutului Medico-Militar din Târgu Mureș. De la munte vom afla despre misiunile executate de Școala de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale Burebista în această perioadă și, bineînțeles, binecunoscutele rubrici de știri și misiuni internaționale. Așadar, cred că aveți toate motivele să rămâneți alături de mine până în jurul orei 9:30. Începem cu Adrian Gâtman și principalele știri ale săptămânii.
Actualitatea militară.
Ministrul Apărării Naționale, Angel Tilver, s-a întâlnit luni la București cu omologul suedez Pål Jonson și cu ministrul pentru apărare civilă din această țară, Carl Oscar Bolin. Cei trei au discutat despre situația de securitate din regiunile Mării Negre și Mării Baltice pe fondul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, dar și despre cooperarea în cadrul NATO, implementarea deciziilor summitului de la Washington și evoluția proiectelor dezvoltate în cadrul Uniunii Europene. Ministrul Tilver a apreciat că Suedia are o contribuție semnificativă la securitatea euroatlantică odată cu intrarea în NATO, iar partea suedeză a mulțumit României pentru sprijinul acordat în procesul de aderare. În discuție s-a aflat și ajutorul pentru Republica Moldova, ministrul român al apărării subliniind importanța consolidării rezilienței statului vecin în actualul context de securitate. Oficialii celor două state au decis în final importanța menținerii unui dialog politico-militar constant pentru eficientizarea și armonizarea eforturilor comune în domeniul apărării. O nouă misiune de intervenție pentru stingerea incendiilor a forțelor aeriene române. O aeronavă C-27 Spartan a fost solicitată pentru a sprijini stingerea incendiului de pădure declanșat în zona fondului forestier al județului Caraș-Severin. Misiunea aeriană s-a desfășurat la cererea Departamentului pentru Situații de Urgență, având în vedere că exista riscul de propagare la alte suprafețe de pădure și că acțiunile forțelor de intervenție specializate au fost îngreunate de terenul accidentat și de lipsa surselor de apă. În configurația pentru stingerea incendiilor, aeronavele Spartan pot transporta până la 6.000 de litri de apă la fiecare trecere. Aparatele de acest tip ale forțelor aeriene române au acționat din 2017 și până în prezent pentru stingerea mai multor incendii de pădure din țara noastră în județele Mehedinți, Alba, Hunedoara și Buzău, dar și în străinătate, în Franța, Albania, Slovenia, Grecia și Macedonia de Nord. Forțele Ministerului Apărării Naționale continuă acțiunile de căutare ale unor eventuale fragmente de drone căzute la finalul lunii trecute pe malul românesc al Dunării ca urmare a atacurilor executate de forțele ruse asupra unor obiective civile și de infrastructură portuară din Ucraina. Echipe ale instituțiilor din Sistemul Național de Apărare au efectuat cercetări marți într-o zonă din apropierea localității Periprava din județul Tulcea, semnalată ca posibilă zonă de incidență a unor elemente de dronă. Echipa de investigații a ridicat probele de la fața locului pentru expertizarea acestora conform procedurilor legale. Locația se află într-o zonă mlăștinoasă, în afara ariilor locuite, nefiind afectate elemente de infrastructură. Ministerul Apărării mai precizează că informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de aceste atacuri. Un detașament de militari din cadrul batalionului 335 Artilerie de la Botoșani a participat în această săptămână la exercițiul de instruire în comun Scutul de Foc desfășurat în Republica Moldova. La antrenamente au luat parte militari ai Armatei Naționale a Republicii Moldova, dar și militari din Statele Unite ale Americii. Exercițiul a avut ca scop perfecționarea abilităților de acțiune în cadrul multinațional și a urmărit creșterea interoperabilității între structurile participante. ne-a declarat comandantul detașamentului românesc, capitanul Ionuț Deleanu.
Exercițiul a debutat cu antrenament în teren, unde s-a urmărit de la ocuparea unui raion de concentrare până la deplasarea într-o poziție de tragere și executarea misiunilor de foc. Ultimele două zile ale exercițiului au fost dedicate executării exercițiilor cu tragere ale de luptă, unde s-a realizat evaluarea structurilor participante. Consider că militarii au dobândit mai multă experiență atât în planificarea și executarea unei misiuni de foc, cât și pentru lucru întrunit la materialul de artilerie.
Scutul de foc este destinat instruirii trupelor de artilerie și se desfășoară anual, începând din 2015, alternativ în România și Republica Moldova, în baza unui acord dintre cele două părți privind cooperarea în domeniul militar. Centrul de comandă și control mobil al NATO a mutat un radar de apărare aeriană de ultimă generație și o echipă tehnică din Italia în România, în zona localității Cataloi din județul Tulcea, a anunțat comandamentul aerian aliat al NATO. Radarul este conceput pentru detectare, urmărire și supraveghere în condiții avansate și este utilizat pentru a oferi o cunoaștere cuprinzătoare a situației și pentru a îmbunătăți capacitățile operaționale ale diferitelor platforme, inclusiv nave militare și submarine. Astfel de radare sunt extrem de eficiente și oferă o protecție în plus față de platformele de comandă și control aeropurtate și statice, a declarat comandantul Centrului de Comandă și Control Mobil al NATO, generalul Danny Truss. Acesta a mai precizat că mutarea radarului trebuie privită ca o măsură defensivă menită să consolideze protecția națiunii gazdă și a României, iar misiunea subliniază evoluția și consolidarea continuă a capacităților defensive ale Alianței.
Ați ascultat rubrica de știri cu Adrian Câtman, mergem mai departe cu Jurnalul Militar, unde revenim după o bună bucată de timp la analizele a ceea ce se întâmplă în războiul din Ucraina, acolo unde, iată, de aproape 3 săptămâni, forțele ucrainene au lansat o incursiune în interiorul teritoriului Federației Ruse în regiunea Kursk, lucru de neimaginat până nu demult. Vorbim despre acest fapt și despre efectele acestei acțiuni militare ucrainene împreună cu generalul major în rezervă Dan Grecu în interviul realizat de Cristian Dumitrașcu.
Interviul săptămânii.
Domnule general major Grecu, bun venit în studioul Agenției Media Armatei.
Mulțumesc pentru invitație.
Planificam de mult această întâlnire, nu ne așteptam însă să avem un asemenea subiect, precum s-a deschis acest front, să zicem, chiar și informațional, de câteva săptămâni încoace, ofensiva ucrainiană pe teritoriul Federației Ruse, în contextul în care, undeva la sfârșitul anului trecut, în interviurile pe care le-ați dat presei, declarați că războiul din Ucraina nu va avea o evoluție bună pentru ei, pentru ucrainieni. Și iată marea surpriză.
Înainte de surpriză să vorbim despre evoluție. Până la urmă, mențin punctul de vedere și realitatea le-a arătat că din primăvara anului și până în prezent, rușii au obținut câștiguri teritoriale, nu foarte mari, dar stabile și constante pe frontul de est. Acțiunea însă a ucrainienilor, da, este surprinzătoare. Este surprinzătoare și are niște rezultate care, poate mai puțin din punct de vedere al teritoriului cucerit, că până la urmă cei 1200-1250 de kilometri despre care vorbim aici, în comparație cu cele 125.000 de kilometri aflate sub controlul rușilor, e 1%, n-ar fi o mare problemă. Problema mare pe care au creat-o ucrainienii și le-au creat-o rușilor și în special conducerii politice și militare ruse sunt efectele acestei acțiuni, pentru că știți, la un moment dat era și un sistem de planificare, americanii l-au promovat, al planificării bazate pe efecte. E, aici efectele sunt chiar serioase. În primul și în primul rând a fost un blam la adresa conducerii politico-militare ruse, care s-a demonstrat că este incapabilă să-și apere propriul teritoriu în condițiile în care ei nici măcar nu se gândeau că ar fi posibil un așa ceva. Cea linie roșie despre care tot vorbeau și Putin și Lavrov și Mașa Zaharova și Peșcov, care luau cuvântul, spuneau despre linia roșie. Uite că linia roșie s-a mutat acum spre Kursk, spre localitate, în interiorul Federației Ruse. Succes? Da, este indiscutabil un succes, este un mare succes, pentru că în afară de acest blam la adresa politicii, a avut efecte asupra moralului cetățenilor ruși, care nu se mai văd în siguranță pe teritoriul propriei țări, a avut efect asupra familiilor soldaților care au fost luați prizonieri, care de fapt sunt recruți. Marea, imensa majoritate a prizonierilor luați de către ucraineni sunt recruți care, teoretic, nu trebuiau să fie trimiși în acțiuni de luptă și, de dovadă, nici nu prea au luptat. Din 6 august până prin zilele de azi, ieri, când au început să vină și forțe din adâncime. Alt efect foarte important, de asta benefic pentru ucraineni, sau mai multe efecte benefice pentru ucraineni, în primul rând moralul a trupei, dar și a populației, în momentul în care opinia publică ucraineană a început să se încline spre ideea cedării de teritoriu în schimbul păcii. Ei, opiniei publice ucrainenii s-a dat acum exemplu ofensivei, incursiunii, să-i spunem, ca să fim mai corect. I s-a dat acum un impuls, privesc din alt punct de vedere. Mai mult, a fost readusă Ucraina pe scena politică internațională prin această acțiune, pentru că de o perioadă bună de timp ochii sunt ațintiți prin Orientul Mijlociu, imediat în jurul Israelului, dar putem vorbi de Orientul Mijlociu extins, pentru că vorbim practic de toate statele de acolo, din zonă. Ucraina, părând a fi deja lumea să obișnuise cu situația de acolo, părând a fi uitată. Iar cel mai important lucru, din punctul meu de vedere, este că au arătat că în condiții de inferioritate numerică, atât din punct de vedere a populației, a luptătorilor, cât și a echipamentelor, folosind tehnici și proceduri de luptă ingenioase, păstrând secretul, că asta e mare, mare problemă, păstrând secretul operațiunii, sunt capabili să producă daune serioase Federației Ruse. Și uitați-vă că de lângă această incursiune terestră au fost zeci de lovituri, putem spune, care au vizat facilități militare, au fost distruse sau avariate avioane, piste de aterizare, depozite de combustibil, rafinării întregi de-a lungul timpului, și a culminat cu atacul împotriva Moscovei. Au mai fost atacuri și anul trecut, prin primăvară, împotriva Moscovei, dar au fost acolo niște dronișoare simbolice, așa, da, simbolice, care, de data asta, e vorba de un atac serios, conform declarațiilor rușilor, cu 11 drone de atac, pur și simplu. Ori, dacă luăm distanța de la Harkov, că e mai aproape de frontieră, până la Moscova, sunt 750 de kilometri. Deci ucrainienii au demonstrat că sunt capabili să atace adânc deja în teritoriu. Au mai fost exemplul ăla cu avionul la Murmansk, dar au fost, să zicem, cazuri izolate. De data asta vorbim de atacuri masive. Au fost 7 atacuri din 6 august până astăzi împotriva unor obiective, marea majoritate civile, sau legate în special de producția de petrol. Aici este schimbarea. Acum obiectivul e greu. Obiectivul ucrainian este greu să stabilim încă la acest moment. Este clar că una din direcțiile de acțiune a fost pentru a ridica presiunea de pe frontul de est, frontul din Donbass.
Să fie o supapă.
Aici este ca să mai poată să respire cei, da, de acolo, că aia luptă săracii de 2 ani jumate, erau unii luptă chiar din 2014-2015 în anumite zone. Asta este clar că a fost un obiectiv. Un al doilea obiectiv, care văd că apare din ce în ce mai mult menționat, mai mult sau mai puțin cu tărie, este posibilitatea acelei negocieri pe bază de teritoriu. Aveți voi, dar avem și noi. Va fi interesant cum va evolua în perioada următoare, pentru că, pe de o parte, am văzut că doar numărul atacurilor aeriene cu acele bombe care planează, cu și anumitele gliding bombs, au scăzut, dar în rest acțiunile militare au continuat pe direcțiile principale, în timp ce în zona Curscului n-am văzut reacții contraofensive importante din partea Federației Ruse sau cele care au fost, respectiv încercarea de a reface trecerile peste cursuri de apă cu poduri de pontoane, cu mijloace militare, deci pentru folos militar, au fost anihilate până la acest moment de către trupele ucrainene. Și închei cu ideea vis-a-vis de efecte. Au învățat și ucrainenii. Pe de o parte au învățat să ducă acțiuni combinate, combinând forțele terestre, la rândul lor infanterie, blindate, artilerie, ducându-și apărarea antiaeriană foarte aproape de zona de conflict, anihilând astfel
aviația.
Așa se explică
și lipsa de reacție a rușilor în...
Da, lipsa de reacție s-a așa apărere și datorită faptului că n-a fost apărere. Deci rușii nu și-au imaginat. Deși au avut informații, se pare că n-au fost luate în considerare și n-au fost luate în considerare chiar la nivel mare, adică la nivelul lui Gerasimov, și nu-l văd bine în perioada următoare pe Gerasimov, după palma pe care Kremlinul a primit-o ca urmare a acestei operațiuni. Pe lângă această formă de ducere acțiunilor de luptă, care este mor clar că a fost învățată cu ajutorul antrenamentelor făcute în statele occidentale, este indiscutabil că știm ce s-a întâmplat în vara anului trecut, de data asta au păstrat secretul. Operațiunea a fost deosebit de bine planificată și păstrată în tăcere. Țineți minte câtă presă voia de contraofensiva ucrainiană anul trecut. Și am văzut că s-a oprit după 20 de kilometri și doar într-o zonă, pentru că a fost dus împotriva unei linii de care râdeam toți, că e ca pe vremea primului sau al doilea război mondial, acea linie Surovikin, dar linia aia și-a dovedit eficiența. Ori aici n-a existat așa ceva. Abia acum de niște zile au început să construiască linii de apărare rușii în jurul centralei nucleare și pe principalele drumuri care conduc spre Kursk. Au învățat și ei, dar păstrarea secretului, ca să spun, operației, i-a surprins total.
Domnule general major Dan Grecu, vă mulțumesc foarte mult.
Cu plăcere.
Vă mai așteptăm.
Cu drag.
Sunteți pe frecvențele Radio Târgu Mureș, ascultați Jurnal Militar Acum. Polonia, Kosovo și Marea Mediterană sunt locurile de unde Edi Nicola ne aduce astăzi vești legate de misiunile internaționale ale militarilor români.
Misiuni internaționale.
Prima staționare o facem în Balcanii de Vest, mai exact în regiunea Kosovo, acolo unde țara noastră are dislocați un număr de aproximativ 200 de militari. Cei mai mulți dintre ei fac parte din compania de manevră generată de batalionul 191 Infanterie Colonel Radu Golescu din Arad, care își continuă misiunea în cadrul operației NATO-KFOR. Militarii români acționează alături de partenerii maghiari în cadrul batalionului din rezerva tactică a KFOR, iar în cele aproape două luni de când sunt acolo, aceștia au executat mai multe tipuri de misiuni. Cu mai multe detalii vine comandantul companiei românești, capitanul Florin Petraș.
Misiunea companiei noastre constă în asigurarea securității și stabilității în regiunea repartizată, precum și în facilitarea libertății de mișcare pentru cetățenii din acest teritoriu. În această perioadă, militarii noștri au executat patrule regulate în area de responsabilitate pentru creșterea securității zonale, care vin la pachet cu alte sarcini specifice repartizate.
De pe uscat ne mutăm pe mare, unde puitorul de mine și plase 274, viceamiral Constantin Bălescu, nava comandant a grupării navale permanente a NATO de luptă contra minelor, alături de nave aparținând forțelor navale canadiene și forțelor navale turcești din gruparea navală permanentă a NATO, au desfășurat un exercițiu naval de tip PASEX cu două nave aparținând forțelor navale japoneze în estul Mediteranei. Detalii ne oferă comandorul Sebastian Barote, comandantul grupării.
Pe timpul interacțiunii, navele au desfășurat o serie de manevre și evoluții complexe, exerciții de reaprovizionare pe mare, de comunicații, dar și un schimb de echipaj între nave. Acest exercițiu a evidențiat importanța cooperării cu partenerii noștri la cel mai înalt nivel, iar angajamentul nostru de a păstra libertatea de navigație și de a răspunde potențialelor amenințări și a dovedit vitalitatea pentru menținerea stabilității și securității maritime în regiune.
Militarii care doresc să devină operatori în cadrul forțelor speciale au trecut de jumătatea perioadei de instruire. Aceștia se antrenează timp de 11 luni în cadrul școlii de instruire a forțelor pentru operații speciale Burebista de la Vlădeni, o perioadă extrem de solicitantă, dar care te pregătește pentru aproape tot ceea ce urmează după obținerea beretei verzi și a calității de operator. Mai multe detalii aflăm în minutele următoare. Colegul meu, Ciprian Panga, de la Brașov, le-a făcut o vizită acestora.
Sunt cursant la cursul de calificare Forțe pentru Operații Speciale.
Ce a fost cel mai greu până acum?
După perioada de evaluare și selecție, care a durat 3 săptămâni, bineînțeles, aceea a fost cea mai grea. Dacă ar fi să compar, ar fi cursul de SUT, de tactica subunităților mici. De ce a fost greu? Din cauza faptului că am avut mult de cărat, am avut mult de mers și mult de stat prin pădure. Am ajuns la un nivel de coeziune foarte ridicat între noi, datorită faptului că suntem puțini, suntem doar 11 și implicit ne știm toate defectele, toate părțile bune, tot ce putem să facem și ce nu putem să facem ca să ne putem completa unul pe celălalt.
sunt instructorul cadrul școlii din Siguranța Forțelor pentru operații speciale Burebista.
Cum se prezintă cursanții la momentul ăsta? Au parcurs deja o perioadă destul de lungă din programul lor de pregătire.
Având în vedere că numărul lor este foarte mic, sunt doar 11, deja au început să se închege aproape ca un detașament și nivelul lor de motivație și ambiție este foarte mare și s-au creat niște legături astfel încât ei se simt aproape în întregime la fiecare mișcare pe care o fac, mai ales că în continuare o să urmeze modulul de trageri cu diferite tipuri de armament și sunt foarte motivat și își doresc să termine modulele ce am văzut până acum, până în momentul de față.
Urmează o parte extrem de grea pentru ei. Credeți că vor termina toți cei 11 de astăzi?
Având în vedere ambiția pe care au avut-o până în momentul de față, cred cu tărie că detașamentul, sau așa îmi place să le spun detașament, dar cursanții sunt foarte uniți și o să termine cu siguranță, dacă, evident, dacă își doresc în continuare și rămân la fel de motivați, cu siguranță o să termine. Dacă ceva se schimbă pe parcurs, desigur, ori grupul o să dea afară, ori ei o să cedeze pe parcurs, cu siguranță.
Ne mai despartă doar câteva minute de finalul acestei ediții, iar în timpul care ne-a rămas, vă invit să îl ascultăm pe profesorul universitar Leonard Azamfirei, rectorul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș, într-un interviu acordat pentru Jurnal Militar cu privire la Institutul Medico-Militar, parte componentă importantă a acestei universități. Un material realizat de Emeche Gomboș și Paul Beică.
Faptul că la Universitatea Târgu Mureș există o secție puternică cu tradiție de formare de medici militari este, dacă vreți, o dovadă a importanței pe care medicina militară o are în formarea universitară a viitorilor cadre medicale militare. Noi îndeplinim o nevoie pe care o are Ministerul Apărării Naționale și asigurăm pregătirea medicală propriu-zisă, iar Ministerul Apărării Naționale asigură formarea militară acestor ofițeri, astfel încât la absolvirea facultății ei au practic o dublă instrucție, una medicală similară formării medicilor din zona civilă și una militară. Noi punem foarte mult preț pe componenta de inovație în formarea profesională. Am investit mult în acest sens, astfel încât studenții, fie că sunt civili, fie că sunt militari, în egală măsură au parte de ceea ce înseamnă tehnologii noi. Cred că știți că în Târgu Mureș există și un centru de formare pentru medicină de urgență, care sigur, este o structură nu neapărat și nu deloc militarizată, dar are de-a face cu catastrofele, cu urgențele. Și până la urmă amintiți-vă că în situația de urgență pe care România le-a de-a lungul timpului, ultimii la care au apelat a fost armata, adică medicii militari. Asta înseamnă că ei trebuie să aibă o formare bine definită și anticipată până la urmă, în care tehnologia astăzi, ca în orice domeniu de altfel, își are un loc strategic.
Domnule rector, ce colaborări internaționale are Universitatea pentru a facilita mobilitatea și schimbul de experiență în domeniul medicinii militare?
Din fericire pentru toată lumea, de câțiva ani încoace, programele de tip Erasmus sunt accesibile și de către studenții militari. Sigur că acolo există o serie de reguli specifice care însă nu incomodează în niciun fel aceste schimburi internaționale.
Cum vedeți rolul medicinei militare în cadrul sistemului educațional universitar?
Ministerul Apărării Naționale și implicit medicina militară au acces la resurse specifice, care o bună parte dintre ele sunt direcționate și spre a crește nivelul de îngrijire medicală și orice armată modernă, până la urmă, trebuie să aibă în spatele frontului o pregătire de maximă excelență. Asta este până la urmă rostul nostru, al universităților, cele două din România, București și Târgu Mureș, care pregătesc în medicină militară viitorii studenți. La nivel de universitate încercăm să dezvoltăm programele, inclusiv cel de medicină militară, și pentru prima dată avem în acest an un program nou de formare profesională pentru asistenții medicali generaliști militari. Până la urmă, fiecare dintre noi, chiar dacă pe căi diferite, urmărim același scop, și anume să creăm o Românie puternică.
Domnule rector, vă mulțumesc pentru timpul acordat și vă rog să transmiteți un mesaj medicilor militari.
În mod firesc le spun la mulți ani studenților de la medicină militară, absolvenților de medicină militară, tuturor celor care, într-o formă sau alta, se îngrijesc de sănătatea și de bunăstarea întregului corp armatei române și îi asigur de prețuirea și de respectul universității pe care o conduc.
Atât pentru astăzi, nu uitați că până la următoarea ediție a emisiunii ne puteți urmări și pe pagina de Facebook Jurnal Militar Târgu Mureș, unde veți putea urmări și în imagini interviul anterior. Sunt Anca Făgăraș, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Radio Târgu Mureș, urmează România de nota 10. Toate cele bune!